У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прокурор Валерий Сайкоўскі попрасіў пакараць Алеся Бяляцкага 5 гадамі калоні ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. На працэсе супраць кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» 23 лістапада таксама з заключнымі прамовамі выступілі адвакат і сам падсудны. Адвакат Лаеўскі попрасіў апраўдаць падабароннага. Сам Бяляцкі заявіў, што не лічыць сябе вінаватым і што справа супраць яго палітычна матываваная. Прысуд Алесю Бяляцкаму абвесцяць заўтра 24 лістапада аб 11 гадзіні. Дэталі апошняга судовага дня ў працэсе над Алесем Бяляцкім падае Валер Каліноўскі.
Прокурор Валерий Сайкоўскі падчас выступу ў дэбатах асабліва не адышоў ад абвінавачання. Усе сумневныя з пункту гледжання абароны дакументы ён прызнаваў праўдзівымі. Тлумачэнні Бяляцкага і ягонага адваката спробамі ухіліцца ад адказнасці. Праваабарончы цэнтр «Вясна» ён назваў неправамоцнай арганізацыяй, якая не можа ўплываць на выкананне абавязку сплаты падаткаў грамадзянінам Бяляцкім. Самога абвінавачанага назваў чалавекам адукаваным і ў некаторых колах грамадства нават паважаным. І таму маўляў, ён разумее, што плаціць падаткі трэба. Выснова пракурора Сайкоўскага была жорсткая.
Значыць, на наказанне будзе следчае пастановы,
З вялікай змястоўнай прамовай, прысвечанай юрыдычным хібам крымінальнай справы, выступіў адвакат Зміцер Лаеўскі. Ён яшчэ раз звярнуў увагу суду на тое, што банкаўскія дакументы з Польшчы і Літвы, пакладзеныя ў аснову крымінальнай справы, не маюць патрэбных пячатак і подпісаў, што яны атрыманыя неправавым спосабам яшчэ да завядзення справы на Бяляцкага, і таму не могуць брацца судом пад увагу. Адвакат зазначыў, што частка матэрыялаў справы ананімныя звароты, а гэта супярэчыць крымінальна-працэсуальнаму кодексу, а шэраг распісак увогуле не адносяцца да справы, і гэта стварае ў суду ілжывае ўражанне пра наяўнасць нейкай доказнай базы. Нейкія сумы грошай сапраўды прыходзілі на рахункі Бяляцкага, прызнаў адвакат, але яны не былі ягонымі даходамі, а атрымліваліся для праваабарончай дзейнасці, у тым ліку для дапамогі рэпрэсаваным. Да аб'ектаў падаткаабкладання не адносяцца сродкі, атрыманыя ад адной асобы іншай для выканання пэўных абавязкаў ці перадачы трэцім асобам. Адвакат працытаваў артыкул падаткавага кодэксу і заявіў, што ў справе Бяляцкага менавіта такі выпадак. Зміцер Лаеўскі звярнуў увагу на лісты міжнародных арганізацый, накіраваныя ў суд, пра тое, што сродкі на рахунак Бяляцкага накіроўваліся выключна на праваабарончую дзейнасць, дапамогу рэпрэсаваным і іх сем'ям, і што гэтыя арганізацыі ніякіх прэтэнзій да Бяляцкага не маюць. Усё гэта падставы для таго, каб вынесці апраўдальны прысуд, заявіў адвакат. Алесь Бяляцкі цалкам падтрымаў юрыдычныя довады адваката. Сам ён у апошнім слове заявіў пра палітычны падтэкст ягонай справы і параўнаў яе з пераследам праваабаронцаў у часы СССР.
40 гадоў прайшло, неверагодна, але сітуацыя паўтараецца, бо я адчуваю сябе 3,5 месяца, апошні дзень быццам вярнуўся у Савецкі Саюз. Просто на некім іншым узроўні адбылася рэінкарнацыя, таго, што было раней.
40-хвілінная прамова Бяляцкага насіла не абарончы, а абвінаваўчы характар. Ён вінаваціў беларускую ўладу ў здушэнні свабоды, ва ўціску апазіцыі і парушэнні фундаментальных правоў чалавека. У тым, што ўлады закрылі каля 400 грамадскіх аб'яднанняў і ўвялі крымінальную адказнасць за дзейнасць ад імя незарэгістраваных арганізацый. У цкаванні «Вясны» яго асабіста ў парушэнні канстытуцыі і міжнародных праваабарончых пактаў. Навошта вы гэтую дэкларацыю падпісвалі? Выйдзіце за АН і АБСЕ, і ўсё будзе зразумела, дзе мы знаходзімся. Гэтак Бяляцкі звярнуўся да пракурора як прадстаўніка дзяржавы. Бяляцкі сказаў, што ён ужо 30 гадоў займаецца праваабарончай і грамадскай дзейнасцю, і амаль увесь гэты час яму пагражаў крымінальны пераслед.
Таму я не шкадую ні пра адзін свой крок, зроблены за гэтыя 30 гадоў у плане абароны дэмакратыі, правоў чалавека ў Беларусі, я гэта рабіў сведама.
Заля сустрэла выступ Бяляцкага авацыямі. Суддзя на гэта не адрагаваў і прызначыў вынясенне выраку на 24 лістапада. Паплечнік Бяляцкага Владзімір Лапковіч тое, што пракурор запатрабаваў для Бяляцкага 5 гадоў зняволення, расцаніў як сведчанне палітычнага характару справы.
Гэта выключна палітычны пераслед і палітычная расправа. І вельмі добра было паказана адвакатам абсолютна вся юрыдычная бездоказнасць. І вельмі добра спадаром Бяляцкім была паказана показана все політичне складове гэтай кримінальної справи. Безумовно, ми розглядаємо гэта як расправу і над Федором Беляцьким, і розплата за всю правооборонну діяльність весни.
Керівник російського правооборонного центру «Меморіал» Олег Орлов заявив «Свободі» по виніках процесу, що справа Беляцького розвалилася, що слідство відкрито порушало закони і робило підтасовки, сподіваючись, що суд буде на їх боку. Потребование прокурора господар Орлов оценил наступным чином.
Ну, это драконовская мера, тут даже одного дня нельзя. Беляцкого ему не за что, собственно говоря, привлекать к уголовной ответственности. И вот не за что человек сейчас может получить 5 лет. Это должно быть поводом для общественной кампании, это должно быть поводом для возмущения во всем мире и давления, безусловно, на режим Беларуси.
Саша Кулаева из Международной Федерации Правов Человека назвала судовый выступ Беляцкого программной промовой правооборонцы.
К сожалению, после этого процесса Беларусь войдет в список стран, где правозащитники приговариваются к длительному тюремному заключению за свою однозначно правозащитную деятельность.
Саша Кулаева из Международной Федерации Правов Человека. На суде был корреспондент «Свободы» Валер Калиновский, а на нашем сайте свобода.орг онлайн-репортаж суду. Представница Европейского Звязу по международных справах и безпеці Кэтрин Эштон и еврокомиссар по политике европейского суседства Штефан Фюле звернулись до белорусских уладов с заявой, у якой запотребовали неоткладно и безумовно вызвались правооборонцу Олеся Беляцкого, а так само спынить справу у дочинении до его наместника Валентина Стефановича. Мы серьезно занепокоенные затриманием и криминальным переследом ведомого белорусского правооборонцы и высунутыми супроть его беспоставными обвинувачениями у несплате податков, говорится у заяве. Таким чином прокурор просит покарать Олеся Беляцкого 5 годами калёни узмоцненного режиму с конфискацией маёмости. Як ставятся до гэтага потребования правооборонцы? Гэта высвятляў наш корреспондент Олесь Дашчынскі.
Паводле намесніка старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянціна Стэфановіча, віна Беляцкага ў здзяйсненні інкрымінаванага яму злачынства не была даказаная на працэсе. Шмат якія доказы ў прынцыпе не з'яўляюцца дапушчальнымі, бо былі здабытыя з парушэннем працэсуальных нормаў.
Раздруковкі з банкаўскіх рахункаў з'яўляюцца дакументамі падобнымі на раздруковкі, паколькі не замацаваныя ні пячаткамі дзяржаўных органаў, ні пячаткамі банкаў і подпісамі службовых асобаў. Тым больш ёсць ліст міністэрства юстыцыі Литовской Республики, згодно с яким информация, представленная по Беляцкому, не отповедает речаисность. Тому я решил, что доказу вины Беляцкого нема, Беляцкий мусит быть вызволен. Але, ведущую ситуацию, в якой мы находимся, я предбачу, что присуд по справе будет жестким и будет связан с конфискацией маемости, потому что улады не разбегнут с такой максимости створить еще додатковые тяжкости для працы правоохранительного центра «Весна», забравши его офис. Тому нас чекают складанные часы, але мы свою деятельность не спыняем и спынять не избираем.
Паводле старшыні беларускага хельсінскага камітэту Алега Гулака пасля выступу ў спрэчках неабгрунтаванасць патрабаванняў прокурора стала відавочнай. І калі Беляцкага зняволяць на 5 гадоў, гэта ўжо будзе зусім іншая сітуацыя.
Падчас судовага следства ўстаноўлена якраз тое, што Беляцкі цалкам мае рацыю. І абвінавачванне ніякім чынам не пераканала ў тым, што Беляцкі атрымліваў даход. Пры такіх абставінах прокуратуры не было ніякіх абгрунтаванняў для падобнага патрабавання. Для ўсіх відавочна, што гэта менавіта за праабарончую працу, і ўсё астатняе гэта проста прыдумкі. Мы бачым ўжо, які рэзананс выклікала ўтрыванне Беляцкага пад вартай. Імідж Беларусі сапсаваць ужо складана, але тое, што гэта будзе надзвычай сур'ёзнай перашкодай для аднаўлення нейкіх стасункаў, гэта відавочна. З Європай, ну я думаю, што і расійскі бок, з которым зараз у нас стасункі так паляпшаюцца, таксама не будзе захаплення ад гэтага. Крытыка з гэтага боку атрымаецца.
Праваабаронца Алена Танкачова означае, што адвакат невыпадкова папрасіў апраўдальнага прысуду.
Позиция защиты полностью последовательно отвергает все документы, которые представлены следствием досудебного процесса. Как бы требование прокурора о назначении 5 лет усиленного режима с конфискацией имущества на фоне убедительной лишней речи адвоката выглядят крайне нелепыми.
Паводле адвоката Паула Сапелкі, гэта палітычна матываваны пераслед вядомага праваабаронцы за ягоную яркую і прафесійную праваабарончую дзейнасць. деятельность?
Прокурор предложил наказание практически по верхнему пределу санкции статьи с применением дополнительного наказания, что, в общем-то, в данной ситуации для меня совершенно понятно, потому что обвинение не собиралось разбираться в сути происшедшего, следствие и частично судебное заседание были проведены с явно обвинительным уклоном. Какую позицию займет суд, насколько он будет независим при принятии решения, остается только догадываться.
Адвокат Павел Сапел, меркование избирал Олесь Дашинский. У интересах Беларуси триматься демократичных стандартов и нормализовать дочинение за уразвязом. Таким чином, министр замежных справ Польши Радослав Сикорский прокомментовал в Брюсселе судовый процесс правоворонца Олеся Беляцкого и ожидание прокурора присудить Беляцкому 5 годов колонии узмоцненных режиму. Сикорский заявил, что без демократичных переменов Минск не отримает допомоги за уразвязу. Вы на хвалях Радио Свободы. Зараз про одну из наших будущих передач.
Паштовая скрынка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Павел Сац из вёски Осавая Малорыцкого района. До чего ж надокучили так званые солярочные шаунаки? Бачили б вы, кольки смецца покидают они поблизу мяжи. А у сельсовета до милиции кажуть, это не наша справа. Это да иншие листы слухачёв свободы у новой передачи «Паштовая скрынка 111».
Эта передача позднее в нашем эфире. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Суис, сегодня в программе. Прокурор просит покарать старшиню правооборонного центра «Весна» Олеся Беляцкого 5 годами колонии узмоцненного режима с конфискацией майомости. Еврокомиссары Кэтрин Эштон и Штефан Фюле звернулись до белорусских уладов с заявой, у якой запотребовали неоткладно и безумовно вызволить правооборонцу Олеся Беляцкого. У Ивацевицкой колонии обвергают факт голодовки Миколая Аутуховича. Политвязня Дмитра Дашкевича протягивают утримливать у одиночной камеры. Поводле журналистки Ирины Халіп, ее муж, экс-кандидат на президента Андрей Санников, был вывезен из Могилевской пересыльной турмы и теперь, махчима, находится у Витебским СИЗА. Протягивается тиск на незалежные музычные гурты и выканавцев. Призначена лингвистичная экспертиза слова у Сергея Михалка про Александра Лукашенко. У Менску заборонены концерт Дмитра Войтюшкевича. Протягиваем программу. Ці тримає голодовку Миколай Утухович? Андрей Санников написал про этап с Бобруйской колонии в Могилевскую турму. Павел Северинец не выключает, что подеи вокруг Евразийского союза добьются на лёсе белорусских политвязнев. Дмитра Дашкевича протягивают утримливать у одиночной камеры. Олег Розділовіч про ситуацию с политвязнями.
Про то, что вязень Ивацельской колонии номер 5 предпринимальник Миколай Аутухович 16 листопада тримая голодовку, поведомил сайт Громадянской организации обороны правов вязнев «Платформа» со посылкой на границу колонии. Поводле платформы разом с Миколаем Туховичем тиск с боку администрации зазнали так само вязни Игорь Михновец и Сергей Глушак, которые, как и Аутухович, допомагают іншим вязням обороне правов. Ці протягивает Миколай Аутухович голодовку. Лидер платформы Андрей Бондаренко сказал, что больше известок от своей крыницы у колонии яны не отримливали. А что кажут официальные крыницы про голодовку Миколая Туховича? Супрацовница спецотдела 5-й колонии, якая не назвала своего имя, от комментариев отмовилась.
Во-первых, мы не располагаем такой информацией, во-вторых, по телефону такую информацию не предоставляем. Никто у нас не голодает.
Супрацовница колонии не прокомментовала известки, по поводу яких Миколай Тухович смешанный у тюремный карцер. Был адвокат Павла Сапелка, який баранял Миколая Туховича в суде у 2010 годе, не выключая, что вязень у карцера сапраўды трымае голодовку. Поводит журналистки Ирины Халіп, ее муж, экс-кандидат на президента Андрей Санников, еще 19 листопада был вывезен из Могилевской пересыльной турмы и теперь, махчима, находится у Витебским СИЗА.
Сегодня с ранку у Могилевскую турму приходил Могилевский адвокат, каб наведаць Андрэя ў турме. Дык вось, у турме нумар 4 Магілёва паведамілі, што Андрэя там няма, што ўвогуле на тэрыторыі Магілёўскай вобласці яго няма, і што вывезлі яго адтуль ажно 4 дні таму, і хутчэй за ўсё ён знаходзіцца ў Віцебскім СІЗА.
Ірына Халіп атрымала ад мужа ліст, у якім той апісваў этап з Бабруйскай калоніі ў Магілёўскую турму. Ірына працытавала вытымкі з ліста.
Этап быў страшэнна цяжкім. Больш за суткі без ежы, у вельмі халодным Сталыпіне, без сна. У Магілёў прыехаў толькі пасля сутак, далей будзе новы этап, у бліжэйшы час – гэта я зразумеў, але не ведаю куды. Напэўна, зноў будуць правакацыі, новы віток ціска. Я, вядома ж, вытрываю, хотя физично уже вельми тяжко. Вот, на холоде вельми моцные боли у суставах и спине.
Осужденный на 2 года химии Павел Северынец отримал листы от Миколая Статкевича, Дмитра Дашкевича и Эдуарда Лобова. Миколай Статкевич написал, что ему надалей пропоновывают написать прошение о помиловании на имя Лукашенки. Дмитра Дашкевича по-ранейшему тримают у одиночной камеры глубоцкой тюрьмы, а настрой вязня, меркуя по егоным листе Северынец, бадзёры. Эдуард Лобов регулярно ходит у царкву на территории колонии. Пишет, что до его уже не звертаются с пропоновами о прошении на конт помилования. Относно политвязнев, которые остаются за кратами, Павел Северинец меркуя, что опошние подписания домов с Россией и Казахстаном могут отбиться у горшу бок на их лёсе. Процесс их детерминового вызволения видовочно спынился. При этом Павел Северинец зауважает, что для его наважнейшее повлечение погрозы для независимости Беларуси у вынику новых гуднев Лукашенки на корысть российского керавництва.
Путин выступает в гэткой роли избирательника землю. Тут же это перекрыжовывается с егоной выборчей кампанией. Думаю, треба быть вельми пильными, каб не стратить того, что засталось от незалежности. Вось, але все это больше нагадывает гульни. Пиаровские гульни на костях Советского Союза.
С Павлом Северынцем гутарыў Олег Грузделович. Вы на хвалях свободы. Беларускія ўлады адмаўляюцца ад рынкавых рэформаў у эканоміцы і працягнуць ранейшы курс пры дапамозе ручнога кіравання. Напярэдадні Александр Лукашенко раскрытыкаваў урад за спробы перагляду планавых паказнікаў на 2012 год і прыгразіў адстаўкай чыноўнікам, якія ставяць пад сумнеў эканамічную палітыку вышэйшага кіраўніцтва. Далей Ігар Карней.
Александр Лукашенко загадаў Савету міністраў і Нацыянальнаму банку дапрацаваць праект прагнозу на наступны год з улікам росту валавога ўнутранага прадукту на 5,5% і інфляцыі ў межах 19-22%. Такім чынам, спробы асобных урадоўцаў, перадусім віцэ-прэм'ера Сергія Румаса, пераканаць кіраўніка краіны ў небяспецы інерцыйнага сцэнару, пры якім Беларусі ў 2012-м пагражае новы віток інфляцыі з дэвальвацыяй аналагічнай дзвюм сёлетнім, плёну не мелі. На перакананне экспертаў, у цяперашняй сітуацыі неабходны пераход да жорсткай грашова-крэдытнай палітыкі і правядзенне рэформаў у эканоміцы, гаворыць фінансавы аналітык Александр Муха.
Безусловно, ёсць рызык далейшага зніжэння курсу беларускага рубля па адношэнню к асноўным іншым валютам, і іменна паэтаму неабходны канкрэтныя дзеянні для аграничэння інфляцыйных і дэвальвацыйных працэсаў. Выйти на уровень инфляции не более 2,5-3% в месяц. Когда инфляция превышает 13%, это очень серьезная проблема. Повышается уровень экономической неопределенности. Тут же даже пожертвовать и в плане денежных доходов населения. Если удастся нормализовать ситуацию, покупательная способность, включая зарплаты, тоже может возрасти.
Однако от плянового и административного регулирования экономичных процессов улады отмовляться не избираются. Шоковой терапии у экономицы допустить нельзя, заявил Лукашенко, повторивший, что особенно дзеячы занадта захапіліся рынкавымі метадамі.
Меня серьезно беспокоит то, что правительство слишком увлеклось рыночными реформами и пытается по недопониманию изменять политику. Политика проводилась правильно и в этом ключе будет проводиться. Предлагать ту шоковую терапию, которую еще в 90-е годы все мы проходили и на чем обожглись, сегодня непозволительно. Нельзя наступать на те же грабли.
И хоть, как лечат эксперты, Лукашенко сам же и наступая на згаданыя граблі, падначаленым нічога не застаецца, як моўчкі ўхваліць прэзідэнцкі план далейшай будоўлі сацыяльнай мадэлі са шчодрай эмісіяй, падтрымкай дзяржпраграмаў і, як вынік, неўтаймаванай інфляцыяй і далейшым абясцэньваннем беларускага рубля. Як кажа доктар эканомікі Генадзь Лыч, спадзяванні на перамогу здаровага сэнсу не спраўдзіліся.
Будуць рабіць, а што пасля гэтага будзе, цяжка сказаць. Мы нават і ж не вызначыліся з тым, якія ў нас галіны народнай гаспадаркі перспектыўныя, якія не перспектыўныя. Гэта ж аснова, якія мы павінны забяспечыць аперажальны тэмп развіцця, а на якія павінны глядзець, ну, развіваецца, ну, дзякуй Богу. Нават з гэтым не вызначыліся. Хто яны задумалі, тое і зробяць, а мы прамоўчылі як чарговы раз.
Ва ўрадзе падлічылі, у выпадку реализации инерцийного сценару экономичного руху, национальная валюта в наступном годе может обвалиться до 22 тысяч рублей за доляр. А покольки инфляция и девальвация идут поруч, то, как кажет директор агентства деловых связей Валентин Лопан, логично их стримливать, а не створять додатковые проблемы. Бо в выпадку обесценивания рубля насельницу ничего не застанется, как взяться за старое, знову массово конвертовать рубли у СКВ. И это заместо того, как подкинуть амбиции и нарешьте начать умацовывать национальные гроши.
Валюты
хватит всем, если она будет никому не нужна. Когда вам надо поехать за границу в отпуск, в командировку, вы купите ее и поедете. А нас она нужна внутри страны. Можно заправиться с бензином на заправке за валюту. Внутри страны можно рассчитаться иностранной валютой. Это безобразие. Иностранный инвестор приходит, покупай землю, покупай акции за белорусские рубли. Свою валюту продай на этой бирже, что укрепит рубль. Следующее, что надо делать, обеспечить наши национальные деньги нашим национальным достоянием. Почему мораторий отчуждения акций предприятий? Продавайте работникам только за белорусские рубли. И так будет национальная валюта укрепляться.
Национальный банк не прогнозует навод приблизной вартости белорусского рубля у наступном годе. Но на радио президента старшиня Нацбанку Надея Ермакова сказала, что в основных напрямках грошово-кредитной политики на 2012 год ориентиры по обменным курсе отсутничают. С уликом захования плановой экономики и размытости ориентиров экономисты прогнозуют для громадян в Беларуси черговый складанный год.
Ігор Карней. Таким чином, Александр Лукашенко заявіў, што ранейшы эканамічны курс правільны і рэформы ў эканоміцы не патрэбныя. Як вы ацэньваеце гэтае выказванне? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Если был правильный курс, то чем мы до этого дошли?
Если он был правильный.
Так куда девался этот правильный курс? И Мясникова здесь ни при чем.
Я вообще его разговор не пойму. Его обещания и к чему это приведет. И этот союз, что сделали, он не поможет Беларуси. И то, что он обещает много, но мало делает.
Реформу надо по-любому делать, потому что как бы цены, как видим, уже подскочили в 3 раза. А зарплата во сколько у нас? На 100-200 тысяч каждому подняли. И все. Раньше было сходить в магазин 10 тысяч достаточно, уже что-то купить. А сейчас 50 тысяч возьмешь уже все. Да, на молоко и хлеб, да.
Эта тема уже обговаривается народом каждый день и каждого по-своему, поэтому...
Все знают и так, просто вслух никто не хочет говорить. Всем все понятно, что творится.
Не хочу даже и говорить про это.
О чем скажи?
Не хочу даже на эту тему говорить.
Очень сложная сейчас такая ситуация, что как бы трудно оценить ее. Наверное, что-то надо делать. Жизнь, она же не может стоять на месте. Конечно, какие-то меры надо принимать. Это все-таки должны оценивать профессионалы.
Ситуация очень плохая, хуже. Уже нет. Это все понимают и видят. А что он говорит, то это говорильня. Это уже всем надоело, даже тем пенсионерам. Поэтому дальше, конечно, еще будет хуже. И я так думаю и понимаю, что скоро и народ в Беларуси поднимется. И так дальше нельзя.
Реформы, на самом деле, нужны, я считаю. Потому что, видимо, выбранный экономический курс не привел к ощутимым результатам. Как мы видим, повышение цен продолжается. Цены на энергоносители тоже повышаются. Следовательно... Зарплаты фактически не растут. Следовательно, надо что-то делать.
А питание у городне про экономичную политику ураду.
Такое я бачу хиба у часе вандровок, покинутых чернобыльских вёсках. Хоть то, что докоры творится нечто не то, я чую с перших хвилинов. У поселища протягом 7 километров, где поводле опошнего перепису проживала за 1500 насельников, интеллигентным выгляду бабулька пораила исти мне 3 километра не зворочивающей и уважливо звернувши, здивила пожаданием поспеха у пошуку адресата. Сенс ее слов зразумел про полгодины, коли у неводно, естественно, притиснутых по обапол дороги хатин не почул и не убачил прикметы у життя. Мое подороже у вёску Дукора на Пуховичину.
Подороже Виталя Сямашки позднее у нашем эфиры. Улады Беларуси протягивают тиск на незалежные музычные гурты и выканаўцаў от забароны на проведение концертов до погроза у криминального переследу. Музыки заявляют, что спевать по-белоруску у Беларуси стало небеспечным. С протягом темы Галина Абакунчик.
Концерт Дмитра Войцюшкевича, выканаўца песню на творы вядомых беларускіх паэтаў, у мінскай кавярні «Містраль» быў адменены за некалькі гадзін да пачатку, без тлумачэння прычын. І гэта толькі апошні прыклад з шэрагу забаронаў на выступы, кажа Дмітра Войцюшкевіч.
Гэта ўжо як бы на працягу полгады цягнецца. Калі месяца назад пропустили, то, видать, там не убачили эту рекламу, ці што, это быў концерт у Лісіной Нары, але пасля я сказав, что вы думали, что мы не бачым, мы ўсё сочым, мы ўсё ведаем, где там хто выступает. Войцюшкевич. Я на вас дивился, что до моей такой персоны столько уваги вот этих идеологичных работников. И для белорусской культуры это кепски, я лечу, потому что на Беларуси человек по-белорусски становится небеспечно. И Короткевич, перед 26-й, вот 81 был об, и Богданович того, потому что у меня так само есть репертуары Богданович. Живых, Буралкина, Бородулина, уже я уже не кажу про Никляева. И поэзия, и музыка на эту поэзию становится под забороной.
Забороны концертов стали частейшими после заявления так званого «черного спису», складенного с пераліку популярных беларускіх музыкаў, якіх нельга дапускаць на канцэртныя пляцоўкі, а таксама ў тэле- і радыёэфір. Каб не трапіць пад забарону, не стварыць нязручнасцяў для аматараў сваёй творчасці, лідар культавага гурту «Палац» Алег Хаменка мусіў цалкам адмовіцца ад канцэртнай дзейнасці ў Беларусі, гаворыць Алег Хаменка.
Мы робім у Беларусі канцэртаў па квітках. Ад гэтага адмовіліся, таму што мы не хочам, каб нашыя канцэрты адмяняліся. Калі мы дамаўляемся, яны адменяцца, гэта нічога добрага. Калі мы дамовімся і гэты канцэрт добра пройдзе, тады памыляцца будуць іншыя, якія падумаюць, што ім надакучыла ўжо з дзекам займацца. Выступаем зараз толькі за межамі Беларусі.
Яшчэ адзін папулярны гурт «Ляпіс Трубяцкой» недаўна выпусціў патрыятычны відэакліп на слоў Янкі Купалы «Нябыць скотам», дзе ўдзельнікі знятыя ў нацыянальнай вопратцы на тле пагоні і бел-чырвона-белага сцяга. Адначасна лідар гурту Сергей Міхалок пакінуў Беларусь пад пагрозай крымінальнага пераследу за выказванне на адрас кіраўніка краіны. Пракуратура праводзіць праверку, прызначана лінгвістычная экспертыза ягоных словаў. Адзін з кіраўнікоў парталу «Тузінгітоў» Сергей Буткін гэтак каментуе сітуацыю.
Сітуацыя Сергея Міхалкова ўсё выглядае вельмі абсурдна. Падаецца нават камічна, не глядзіцца на тое, што ўжо ўсё так сур'ёзна зайшло. Таму што калі зойдзе вось да таго, што распачнецца судовы працэс, канешна, гэта будзе суд, напэўна ж, стагоддзя. І гэта будзе цікава, напэўна, ўсяму свету. Улады абралі тых выканаўцаў, якія маюць уплыў на свядомасць людзей, тых выканаўцаў, якія збіраюць поўныя залі, якія карыстаюцца папулярнасцю і чыняць усялякія перашкоды на іх шляху, робіць культурны генацыд народа.
Музычнае поле ў Беларусі цалкам залежыць ад палітычнага, і творчасць беларускіх музыкаў залежыць ад таго, на якім з іх ідэалагічным полі дзейнай улады альбо на незалежных прынцыпах свабоды і дэмакратыі яны дзейнічаюць, кажа лідар грамадскай арганізацыі «Беларуская музычная альтэрнатыва» Віталь Супрановіч.
Чыноўнікі кажуць, што от музыкі не павінны займацца палітыкай, але забываюць дадаць, якой яны палітыкай не павінны займацца, бо калі музыкі выступаюць, напрыклад, з канцэртамі за Беларусь, за дзеючага прэзідэнта Дарафеева і іншыя выканаўцы, гэта таксама палітыка, але гэтыя музыкі не становяцца забароненымі. Трэба тады дадаваць, што вы можаце займацца палітыкай, але толькі вось такой. Натуральна, што ўсё, што адбываецца ў краіне, яно гэта ўсё перакідваецца на культурную сферу.
З лідарам грамадскай арганізацыі «Беларуская музычная альтэрнатыва» Віталём Супрановічам гутарыла Галіна Абакунчык. На хвалях Радыё Свабода тут Ганна Суй сёння ў праграме. Пракурор просіць пакараць старшыню праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага 5 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Еўракамісары Кэтрын Эштан і Штэфан Фюле звярнуліся да беларускіх уладаў з заявай, у якой запатрабавалі неадкладна і безумоўна вызваліць праваабаронцу Алеся Бяляцкага. У Івацевіцкай калоніі абвяргаюць факт галадоўкі Мікалая Аўтуховіча. Палітвязня Змітра Дашкевіча працягваюць утрымліваць у адзіночнай камеры. Паводле журналісткі Ірыны Халіп, яе муж, экс-кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў, быў вывезены з магілёўскай перасыльнай турмы і цяпер, магчыма, знаходзіцца ў віцебскім СІЗА. Працягваецца ціск на незалежныя музычныя гурты і выканаўцаў. Прызначана лінгвістычная экспертыза словаў Сергея Міхалка пра Аляксандра Лукашэнку. У Менску забаронены канцэрт Змітра Вайцюшкевіча.